Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Birliyi üçün Bakıya sabah başlayan səfər çərçivəsində fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq. Bərdədə polis bir qrup müxalifəçinin toplaşmasına mane olub. İran Ərəb Əmirliklərində tikilən Fransa hərbi bazasının sülhü qoruyacağına inanmır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Avropa Birliyi üçlüyü Javier Solana, Benito Ferrero Waldner və Dimitri Rupel Bakıya səfər eləyəcəklər. Səfər çərçivəsində Avropa qonşuluq siyasəti, regional və beynəlxalq məsələlər, həm də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında 2006-cı ilin noyabrında imzalanmış fəaliyyət planının icrası müzakirə olunacaq. Xarici əlaqələr və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə Avropa komissarı Benito Ferrero Waldner, Sloveniyanın xarici işlər naziri, hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Dimitri Rupel və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə birgə yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcək. Avropa üçlüyünün səfəri Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanla bir sıra məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaq. Bu məsələlərə Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planının həyata keçirilməsi, insan haqları, əsas azadlıq və demokratiya, doğmuş münaqişələr, Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq və enerji məsələləri aiddir. Həmçinin Azərbaycanda Avropa Komissiyasının səfirliyinin açılacağı gözlənilir. Bugün klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqı daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağa kişi, Bala kişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaxdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular. Nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Biz yenə də polisin müşayiətindəyik və polis bizi addım-addım izləməkdə Bakıya doğru öz nəzarətində aparmaqdadır.
Mir Mahmud Mirəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin bu mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub, bu sahədə heç bir problem yoxdur. İranın xarici işlər naziri bugün Fransa səfirini Fransanın Tehranın nüvə proqramına qarşı tənqidi siyasətinə etirazını bildirib. Bu etiraz Tehran və Paris arasında gərginliyi daha da artırır. Bugün İran daha bir giləyini də bildirib. İran deyib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Fransaya məxsus hərbi bazanın tikilməsi Fars körfəzinə təhlükəsizliyə xidmət etməyi doğrultmayacaq. İranın xarici işlər naziri nümayəndəsi deyib ki, biz regionda hər hansı xarici hərbi qüvvənin olmasının əleyhinəyik. Yanvar ayında Fransa Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə daimi hərbi bazanın olması ilə bağlı razılıq imzalayıb. Hərbi bazanın kontingentinin 500 hərbiçidən ibarət olacağı güman edilir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, BMT-nin qətnaməsi İrana Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və BMT-nin nüvə nəzarəti ilə razılığa gəlməsi üçün bir siqnaldır. Kislyak Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, vacib olan İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam razılığa gəlməsidir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan rəqiblərinin baş örtüyünü olan qadağanın aradan götürülməsi məsələsində cəmiyyəti iki yerə bölməkdə günahlandırıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Erdoğan bu məsələnin tənqidçilərinə belə bir sualla müraciət edib ki, sizcə ümumbəşəri dəyərlər və azadlıqlar yalnız sizin üçün məhəmmiyyətlidir? Dünən Türkiyədə minlərlə dünyəvilik tərəfdarı olanlar universitet tələbələri üçün baş örtüyünü olan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz olaraq yürüş keçirib. Serbiyada prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb. Prezidentlik postu uğrunda keçmiş Prezident Boris Tadiç və radikal millətçi Tomislav Nikoliç mübarizə aparırlar. Birinci turda səslərin 40%-ni yığan Nikoliç qələbə çalmışdı, Tadiç isə 35% səs yığmışdı. Hər iki namizəd Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Bu səhər Misir Qəzzə zolağı ilə sərhədləri bağlayıb, sərhədçilər Misir tərəfdən sərhədə yığışmış Qəzzə sakinlərinə Qəzzəyə getməyə imkan veriblər, bundan sonra isə sərhədi tam bağlayıblar. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ona yeah.
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirlendirişe getirildi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azerbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım, dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri, ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəisdə böyümüşəm, Rəisdə elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olar o 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alandım, birdən gördüm, ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir şəkən. Bir dərminə mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gelirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən hələ belə danışmaq olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaxşı adamlar, yanaşıqlar, öpürlər, mənim bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlilərin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokrasiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdehli hükumət üsulü idarəsi yaratdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, mekkenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarının azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükməti qurbandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram, Umgülsün Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu, Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı dillərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye güzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyyid Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzade, bugün Azerbaycan xalq rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülşüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne deyirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümlə, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmləyə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveq və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni səninkilər elə, komünistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Dərman Stalin Lenin xilas elədi. Məmməd Əminin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Rəis bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydı, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, onlar arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Məflandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəng bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Tursi öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə piçək qoyub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli.
Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-xırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmni seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca, bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanın hesablaşırlar. Nu, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı,
Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə kəm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz mən, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz mən,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde həm ölkədə tanınmış adamsınız, kifayət qədər yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız, hansı məsələlər barədə orada danışardınız? Daha çox sizin üçün maraqlı məsələlər sözcük.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cavab verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmur ki, sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyim filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənim çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ təbii ki, yəqin ki sualınızdan qaçmamaq lazımdır. Deyərdim ki, yəqin ki uşaqlığıma memuar yazsaydım, mən inanıram ki bir dünən heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım yəqin ki uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn 4 yaşımda 4 ya 5 yaşım var idi, yanımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
hansı
başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni getirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Zhizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər, çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq, biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, bu o axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə heç yerə getmədim, 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacam. Və bu çox böyük, mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə deməli böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacam və yəqin ki bunun gələcək sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki bu hadisənin. Yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcəyinə, gələcək həyatına çok büyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım yəqin ki 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz, memuarlarda belə ya səmimi, tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab edirsən, həqiqətən maraqlı hesab edirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən keçirmərsən, içindən çıxartmarsan, deməli, o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hadisələr çoxdur, hadisələr, ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara, ümumiyyətlə, onu mühüm hesab edirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzdin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələrimi yazmazdım.
Bəlkə sadalayasınız, bax o, hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalayasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil, əsas odur ki, hansı hadisələr var ki həyatınızda, onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb edir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdən biz şahidi olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım yəni hər şey mühümdür. Yəni, yenə də deyirəm, bu memuar problemi deyil. İstər-istəməz insanın yaşardığı həyat yolu, yəni bu istər-istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da bir sürü düşər-düşməməzliyi var. Mən hələ yaşama planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir... Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni, hansısa inqilabdan əvvəlki, oktyabr çevrilişidir, ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonra, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni, elə, O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaşırdıq və böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Və ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra Mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gürüzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni, çünki dünya sürətlə dəyişir, mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır, son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsli, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm, mən... gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan Komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kim deşilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn Virgilim yaxud da kimsə və belə onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram, yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim, çünki və bilirsiniz mənə elə gəlir ki ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki onda onlar maraq doğura bilər ki ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır, yəni hansı məsələn yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub. Ki onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayız mənim, bax düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yenə də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni, təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə, mənəvi fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycanın müəyyən bir proseslər gedir. Məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var. Bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ məsələn, son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqalələri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn rus dilinlə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psikologiyamıza, tefekkürümüze, mentalitetimize, o sözü sevmem herhalde, Rus medeniyetinin büyük bir təsiri olub, böyle bir təsiri olub. Hoşumuza bu gelir ya gelmir, belədir de. Mesela 20 milyon İran Azerbaycanlıların ziyalısını götürsə ve bizim ziyalımızı görür ki aramda onlar arasında böyle bir fərq var. Ümumiyyətlə belə bir fərq var. Bu ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif, amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq məsələn mənim yadımdadır ki, məsələn Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə necə belə istehza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq? Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son, ümumiyyətlə bu prosesdə Rus dilində son vaxtlar məhz o kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynək giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşı da, Ayaz müəllim?
Yani
mesela təkcə rus dilində deyil, yani dediniz eynək geyinləri də küllər.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz, bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yani ifadə vermişdi. İnqilab, Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə Xunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə bir şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu həmin o proseslər baş verir. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, bıçağa çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllıq hisslər var idi ki, bilirdi bu olan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bənim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərin deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözün deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm. Həfsuslar olsun ki, həfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün ansa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim ki, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalıların rolu haqqında olmayıb. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey, mən açıq deyirəm, görürsünüz mü? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz, mən açıq onu.
Verəcək.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim, nədəsə, pasivlikdə, nədəsə. Bu vaxtda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Görürsünüz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram. Mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, hadisələrin, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Əgər yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq Almaniya, 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill deyəsən Chamberlain-dən fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm, mən sizə əzab-əziyyət, onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə edə bilir, yox, yəni bu belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir, o formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizə bu söhbət elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfə gələn söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəyəm.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun deyə köməkliyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur bu, aparıb borc eləyə parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
FM 101.7 FM.